Έχετε διαβάσει, αγαπητοί μου, ένα βιβλίο που λέγεται «Γεροντικών»? Από αυτό στην αγάπη σας απόψε θα δούμε από τη σοφία των πατέρων της ερήμου για να ωφεληθούμε. Από το βίο του Αβά Ισιδώρου της Κύπεως. Πήγε κάποτε ο Αβάς Ισίδωρος στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας και σαν γύρισε στη Σκήτη, τον ρώτησαν οι αδελφοί: «Πώς είναι η πόλη?» Εκείνος τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω, αδελφοί, εγώ πρόσωπο ανθρώπου δεν είδα παρά μονάχα του Αρχιεπισκόπου». Εκείνοι δε, όταν τον άκουσαν, ταράχτηκαν και είπαν: «Τους κατάπιε η γη Αβά?» Και αυτός είπε: «Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά δεν με νίκησε ο λογισμός να δω κάποιον». Και εκείνοι, ακούγοντας, θαύμασαν και στηρίχθηκαν για να φυλάγονται και να μην σηκώνουν ψηλά τα μάτια τους. Θυμάμαι, αγαπητοί μου, κάποιον αδελφόν που μου είπε κάποτε ότι στο δρόμο όταν περπατάει δεν του ξεφεύγει τίποτα, και απόρρισα πως αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε ποτέ να προκόψει πνευματικά. Πράγματι, ερωτήσαμε, όταν βγαίνουμε στο δρόμο πως βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους? Ίσως δεν σκεφτήκαμε ότι όταν βγαίνουμε έξω είναι μια ευκαιρία για αμαρτία. Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αφορμή πολλού κακού. Και πράγματι, πρέπει να δούμε, όταν θα βγαίνουμε έξω, τι αγωγή πρέπει να ασκήσουμε στα μάτια μας. Βέβαια, πολλοί νομίζουν ότι δεν είναι αμαρτία να βλέπει, αρκεί να μην πράττεις, γιατί απλούστατα περιορίζουν την αμαρτία μόνο στην πράξη. Η αμαρτία έχει τρεις τομείς. Η πράξη είναι η τελευταία. Η πρώτη είναι η διάνοια, είναι η σκέψη. Η δευτέρα είναι αυτό που πια υπάρχει στα μάτια, συγγνώμη, στα λόγια. Και το τρίτο, η τρίτη φάσης, είναι αυτό που πια είναι πράξης. Ώστε λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι, αυτό που λέγω και αυτό που πράττω. Και θα κριθούμε, αγαπητοί μου, όχι μόνο για ό,τι πράττουμε, αλλά και για ό,τι λέμε. Όχι μόνο για ό,τι λέμε, αλλά και για ό,τι σκεφτόμαστε. Αυτό πολλοί δεν το γνωρίζουν. Γι' αυτό νομίζω, όπως μας λέγει εδώ θαυμάσια αυτή η μικρή ιστορία του Αβά Ισίδωρος, ότι πρέπει να ασκούμε μια αγωγή γενικά στις αισθήσεις μας, ειδικά στα μάτια μας. Σας έκανε εντύπωση ότι είπε ότι δεν είδε κανέναν? Βεβαίως είδε. Βεβαίως είδε στους δρόμους τους ανθρώπους να περπατούν, να ομιλούν. Δεν έκλεισε τα μάτια του, δεν έβαλε παροπίδες, αλλά δεν κάθισε να περιεργάζεται τους ανθρώπους που έβλεπε εις το δρόμο. Συνεπώς, θα πρέπει, όταν θα περπατάμε στο δρόμο, βέβαια θα βλέπουμε τους ανθρώπους, βέβαια θα πούμε καλημέρα. Γιατί αν υποτεθεί ότι δεν λέμε καλημέρα στους ανθρώπους, ιδίως εκείνους που μας γνωρίζουν, θα μας πούν ότι είμαστε υπερήφανοι, θα μας πούν ότι είμαστε αφηρημένοι ή ό,τι άλλο. Θα σκουντουφλήσουμε, αν θέλετε, αν δεν βλέπουμε. Θα βλέπουμε, αλλά δεν θα βλέπουμε. Με άλλα λόγια, θα βλέπουμε χωρίς βλάβη, χωρίς να βλαπτόμεθα. Ούτε τη στιγμή που βλέπουμε, ούτε με τα ταύτα, διότι πολλές φορές μοιάζουμε σαν τα μυρικαστικά, αγαπητοί μου, μέσα στην κίνηση, την πολύ της πόλεως, τα μάτια μας αρπάζουν ό,τι μπορούν, όπως τα μυρικαστικά τρώνε χορτάρι όσο μπορούν περισσότερο. Μετά στην ησυχία τους μυρικάζουν. Έτσι και εμείς, εκείνα που μαζέψαμε, γιατί δεν είχαμε καιρό να τα επεξεργαστούμε, ένεκα της αναλλαγής των εικόνων και των πολλαπλών μας φροντίδων και εργασιών στο δρόμο και από εδώ και από εκεί, όταν θα βρεθούμε στην ησυχία του σπιτιού μας, αρχίζουμε να μυρικάζουμε, να βγάζουμε από το στομάχι μας εκείνα τα οποία είδαμε και να τα επεξεργαζόμεθα. Δεν είναι άγνωστο ότι εκεί στην ησυχία του σπιτιού, του κρεβατιού, εμείς αναπολούμε εκείνα τα οποία είδαμε και τότε εκ των υστέρων αμαρτάνων. Συνεπώς πρέπει να ασκήσουμε αυτή την αγωγή, όπως σας είπα, των ματιών μας. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να συμβαίνει και όταν βλέπουμε τους ανθρώπους, όταν συζητούμε δηλαδή. Βεβαίως όταν συζητούμε τους βλέπουμε στο πρόσωπο και μας βλέπουν στο πρόσωπο. Αλλά πώς βλέπουμε? Βλέπουμε πονηρά ή βλέπουμε απλά? Και πονηρά θα πει άλλο να βλέπεις και άλλο να λογαριάζεις. Και απλά θα πει να βλέπεις αυτό που βλέπεις και να αισθάνεσαι αυτό που βλέπεις. Αυτό θα πει βλέπω απλά. Διότι όταν υποτεθεί παρατηρώ με τα πονηρίας τα άλλα πρόσωπα, τότε γρήγορα εχμαλωτίζεται η καρδιά. Και όταν εχμαλωτιστεί η καρδιά, γρήγορα θα με ρίψει εις τον βόθρο των παθών. Λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, δια των θηρίδων ανέβει θάνατος. Θηρίδες είναι τα παράθυρα. Λογαριάσατε ένα πύργο που έχει ψηλά ψηλά παράθυρα. Και από εκεί λέγει μπήκε ο εχθρός. Δια των θηρίδων ανέβη, σκαρφάλωσε ο θάνατος και μπήκε μέσα. Με άλλα λόγια, από τις αισθήσεις, από τα παράθυρα της ψυχής, που είναι οι αισθήσεις, ειδικότερα δε τα μάτια, η όραση, από εκεί μπαίνει ο πνευματικός θάνατος. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέξουμε. Εάν δεν θέλουμε να έχουμε πόλεμο που θα μας εγείρουν οι αισθήσεις, εάν δεν θέλουμε να έχουμε πόλεμο και θέλουμε να έχουμε ειρήνη μέσα στην ψυχή μας, θα πρέπει να προσέξουμε, πάρα πολύ να προσέξουμε τις αισθήσεις μας. Να μάθουμε πώς βλέπουμε. Αυτά είχε να μας πει αυτή η μικρή αλλά πολύ χαρακτηριστική ιστορία του Αββά Ισιδώρου. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, σε μια άλλη. Είναι από το βίο του Αββά Ισαΐου. Ο ίδιος ο Αββάς Ισαΐας ρωτήθηκε τι είναι φιλαργυρία και αποκρίθηκε: το να μην έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό ότι φροντίζει για σένα και να έχεις χάσει τις ελπίδες για την εκπλήρωση των υποσχέσεών του και να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πράγματι, αγαπητοί, κατά τον Απόστολο Παύλο, ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Α. Τιμόθεος 6,10. Ώστε λοιπόν η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αλλά πρέπει όμως εδώ να κάνουμε μία διασάφηση. Η λέξη φιλαργυρία στην εποχή μας σημαίνει την τσιγκουνιά. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ό,τι λέγει η λέξη. Είμαι φίλος των χρημάτων. Θα λέγαμε φιλοχρηματία. Η τσιγκουνιά ή η σπατάλη είναι η στάση που έχω απέναντι στα χρήματα και αποτελούν αυτά τα δύο, η τσιγκουνιά ή η σπατάλη, τα δύο άκρα του πάθους της φιλοχρηματίας, της φιλαργυρίας. Φανταστήκατε ποτέ ότι είναι τόσο φοβερό αμάρτημα? Αλλού λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι, ότι είναι ειδωλολατρία η φιλαργυρία. Ναι, γιατί λατρεύει κανείς τα χρήματα. Αγαπητοί μου, πρέπει να καταλάβουμε τι θα πει χρήματα. Χρήματα θα πει εκείνα τα οποία αντιπροσωπεύουν κάποιο κόπο, κάποιον ιδρώτα. Χρήματα θα πει εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε κάποιους σκοπούς. Να τραφούμε, να ντυθούμε, να φτιάξουμε το σπίτι μας. Αυτά είναι τα χρήματα. Τα χρήματα αυτό το σκοπό έχουν. Δεν έχουν το σκοπό να τα συγκεντρώσουμε, να τα κρατήσουμε, να τα κάνουμε κομπόδεμα. Ούτε ακόμη να αποκτούμε πολλά για να τα σπαταλούμε. Γιατί τότε είτε τσιγκούνιδες είμαστε, είτε σπάταλοι είμαστε, φιλοχρήματοι είμαστε. Και ο φιλοχρήματος είναι εκείνος που ζει ένα πάθος από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Ναι, ναι, ο φόνος δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα. Η φιλαργυρία είναι θανάσιμο αμάρτημα. Κάποτε, σημειώνει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, κάποιος μοναχός νόμιζε ότι αν κρατούσε χρυσάφι δεν θα ζούσε αθλίως το τέλος της ζωής του. Αυτή είναι η απάτη. Μαζεύω για να μην ζήσω άθλια στο τέλος της ζωής μου. Και έκρυπτε χρυσάφι. Όταν πέθανε και τον έθαψαν, βρήκαν το χρυσάφι αυτό. Το βρήκαν κάτω στο πάτωμα. Και αγαπητοί μου, έδωσε εντολή ο ηγούμενος να μην το πιάσουν οι μοναχοί με τα χέρια τους, αλλά με ένα φτιάρι, ακούστε, να το πετάξουν. Είναι φοβερό πράγμα, φοβερό πράγμα η φιλαργυρία. Και πρέπει να σας πω ότι στη μορφή της τσιγκουνιάς παρατηρείται στη γεροντική ηλικία, ενώ στη μορφή της πατάλης παρατηρείται στη νεανική ηλικία. Ο νέος που ζει σπάταλα τα γεροντικά του χρόνια θα ζήσει τσιγκούνικα. Θα μαζεύει αργύριον, θα μαζεύει χρυσάφι, γιατί όπως σας εξήγησα θα πιστεύει ότι έτσι δεν θα πεθάνει άθλια, ή καλύτερα, τι λέγω, δεν θα πεθάνει ποτέ. Τα χρήματα θα τον κρατήσουν για πάντα στην ζωή. Τι πλάνη, αλήθεια. Ωστόσο, για να δούμε αυτά που λέγει εδώ ο Αββάς Ισαΐας. Πρώτα, εάν λέγει κανείς είναι φιλάργυρος, φιλοχρήματος, πρέπει να ξέρει ότι αυτό είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό για την πρόνοιά του. Θα λέγαμε, ο Θεός πέθανε? Ακούστε, αγαπητοί, θα σας πω μια μικρή φρασούλα. Σας παρακαλώ να τη θυμόσαστε αυτή τη μικρή φρασούλα. Όταν κάποτε τα πράγματα είναι δύσκολα στη ζωή σας, θα λέτε, ο Θεός πέθανε? Όταν μπαίνει ο πειρασμός να μαζέψουμε χρήματα, θα πείτε, ο Θεός θα πεθάνει? Και συνεπώς θα ζήσουμε μόνοι μας χωρίς το Θεό? Ξέρετε εκείνη την ιστορία στην έρημο με τους Εβραίους. Οι ταλέποροι που τόσο δύσκολα μπαίναν στο νόμο του Θεού, όταν την πρώτη εβδομάδα, αγαπητοί μου, ο Θεός έριξε μάνα, είπε στο Μωυσή ότι το Σάββατο μάνα δεν θα έπεφτε και ότι θα έπρεπε να μάζευαν μόνο την Παρασκευή και μόνο για 2 μέρες, Παρασκευή και Σάββατο. Καμιά άλλη μέρα δεν θα μάζευαν για την επομένη ημέρα. Μερικοί ταλέποροι, φτωχοί, πίστεψαν ότι μπορεί ο Θεός να μετανοήσει να ρίχνει μάνα. Και πήγαν, αγαπητοί μου, και μάζεψαν πολύ μάνα για να το φυλάξουν. Τι θα πίστευαν? Ότι ο Θεός θα πέθαινε? Ή ο Θεός θα έστρεφε το πρόσωπό του και δεν θα έριχνε μάνα? Και τι θα γινόταν παρακάτω? Θα πέθαιναν οι άλλοι από την πείνα και αυτοί δεν θα πέθαιναν? Δεν ομιλεί εδώ ο Λόγος του Θεού για μια στοιχειώδη πρόνοια? Προσέξτε αυτό το σημείο. Έκανα τη σκέψη, αγαπητοί μου, ότι ο Λότ, η γυναίκα του και οι δυο του κόρες, όταν βγήκαν από τα Σόδωμα, ξέρετε ότι πήγανε πάνω σε ένα βουνό για να σωθούν, καταστράφησαν οι πόλεις, ότι οι δυο του κόρες μέθησαν τον Λότ, ενώ μεταξύ η σύζυγος του Λότ έγινε στήλα λατιού και χάθηκε. Τον μέθησαν τον πατέρα τους, ξέρετε γιατί? Μην τρομάξετε. Για να συνέλθουν μαζί του, διότι πίστεψαν ότι κατεστράφει ολόκληρη η Φίλιος. Όχι για να απολαύσουν διαφθαρμένες, να ήσαν διαφθαρμένες και να απολαύσουν την αμαρτία. Όχι! Για να αφήσουν απογόνους. Γιατί πίστεψαν ότι κατεστράφει όλος ο κόσμος και δεν έχουν μείνει παρά μόνο τρεις άνθρωποι, δύο γυναίκες και ένας άνδρας. Γι' αυτό το λόγο μέθησαν τον πατέρα τους για να συνέλθουν μαζί του. Λέει κανείς όμως, πού το βρήκαν το κρασί? Είναι δε γεγονός ότι δύο άγγελοι τους έβγαλαν από την πόλη για να τους οδηγήσουν να φύγουν. Απλούστατα, είχαν πάρει προμήθειες. Διότι αν μπορούσαν να αγοράσουν από κάπου κρασί, τότε θα έβλεπαν ανθρώπους να υπάρχουν. Και τότε δεν θα μπαίναν στη σκέψη ότι χάθηκαν όλοι οι άνθρωποι απάνω από τη γη. Είχα λοιπόν πάρει προμήθειες. Έτσι δεν σημαίνει εδώ πάντα ότι δεν θα έχω κάποιες προμήθειες, γιατί θα τον αλλιώτηκα μία απρονοησία, μία ανοησία. Δεν ομιλώ γι' αυτό. Ομιλώ για την περίπτωση, ξαναλέγω, για την περίπτωση εκείνη που έχει κανείς την ελπίδα του και την εμπιστοσύνη του στα χρήματα και όχι στο Θεό. Δεύτερον, όπως λέγει ο Αββάς Ισαΐας, είναι μια απώλεια των ελπίδων, της ελπίδος των υποσχέσεων του Θεού. Ο Θεός έδωσε υποσχέσεις, αγαπητοί μου. Ο Θεός είπε «Ου μη σε ανώ, ουδου μη σε εγκαταλείπω, δεν σε αφήνω ούτε σε εγκαταλείπω». Και εσύ λες, και που το ξέρω εγώ? Άρα λοιπόν δεν έχεις ελπίδα στις υποσχέσεις του Θεού. Και ένα τρίτο, είναι μια υπερηφάνεια ότι η ευτυχία σου, καλύτερα η ζωή σου, εξαρτάται από την υγεία σου, από την εξυπνάδα σου και από την εργατικότητά σου. Πόσες φορές ακούμε ανθρώπους να λέγουν «καλά να είναι η τσέπη μου». Αδελφέ μου, καλά να είναι η τσέπη σου. Ω, αφροσύνη αληθινή. Αλλά ας κλείσουμε και αυτή τη μικρή παράγραφο του Αββά Ισαΐου. Ας προσέξουμε πολύ την φιλοκριματία. Και ερχόμεθα σε μια άλλη. Η ιστοριούλα είναι από τον Αββά Ηλία. Έλεγαν οι γέροντες τον Αββά Ηλία στην Αίγυπτο για τον Αββά Αγάθωνο ότι καλός Αββάς είναι. Αββάς θα πει πατήρ εβραϊκά. Καλός Αββάς είναι. Και τους λέγει ο γέρον, ως προς τη γενεά του καλός είναι. Και του λέγω, ως προς δε τους παλαιούς τι? Και τους αποκρίνεται και τους λέγει, σας είπα ότι ως προς τη γενεά του καλός είναι. Όσον αφορά δε τους παλαιούς, είδα στη σκήτη άνθρωπο όπου μπορούσε να σταματήσει τον ήλιο στον ουρανό, όπως έκαμε ο Ιησούς του Ναβί. Και σαν το άκουσαν αυτό, θαμπόθηκαν και δόξασαν τον Θεό. Εδώ, αγαπητοί, τώρα είναι ένα καινούριο θέμα. Θα λέγαμε αυτό που λέγει εκεί στη γενεά του σήμερα, λέει, είναι καλό. Δηλαδή ως προς τους παλαιούς, για τη γενεά του λέει είναι καλός. Πράγματι, έχουμε πολύ συχνά την εξής έκφραση στην Αγία Γραφή, ότι ο Αβραάμ, ο Νόε επί παραδείγματι, είτο δίκαιος εν τη γενεά αυτού. Ο Αβραάμ είτο δίκαιος εν τη γενεά αυτού. Ναι, κοιτάξτε εδώ τη δικαιοσύνη του Θεού. Κρίνει την αρετή, γιατί δικαιοσύνη θα πει αρετή, κρίνει την αρετή του κάθε ανθρώπου σύμφωνα με τη γενεά του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να το ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε ένα ερώτημα στην εποχή μας ποιος μπορεί να θεωρηθεί πνευματικός άνθρωπος, καλός άνθρωπος? Κάποτε ρώτησα έναν ασκητή: εμείς, λέγει, κάνουμε αυτή και αυτήν την άσκηση, ύστερα από μας και περάσουν χρόνια, τι θα κάνουν? Τη μισή άσκηση, λέγει εκείνος. Και ύστερα από αυτούς? Ύστερα από αυτούς, λέγει, θα κάνουν καθόλου άσκηση. Αλλά μόνο γιατί θα κρατούν την πίστη τους στον Ιησού Χριστόν, θα είναι τόσο δύσκολες οι μέρες εκείνες που εκείνος που θα ομολογεί την πίστη του εις τον Χριστόν θα είναι ανώτερος από μας που κάνουμε πολύ άσκηση. Ναι, διότι το να πεις πιστεύω στον Ιησού Χριστόν θα σήμαινε μαρτύριο. Έτσι ερχόμαστε, αγαπητοί, να ειδούμε ότι στη γενεά μας τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι θα μπορούσαμε να υπούμε. Άρα η γενιά μας πάει στο χειρότερο, στο καλύτερο? Ή αν πηγαίνει, είναι κάτι σε κάτι κακό, θα πάει στο καλύτερο? Αγαπητοί, να το ξέρουμε, ο κόσμος δεν πηγαίνει στο καλύτερο, ο κόσμος πηγαίνει στο χειρότερο. Αυτό ας το καταλάβουμε σαφώς, μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Δεν πηγαίνουμε σε κάποιες εποχές σπουδαίες από πνευματικής πλευράς, αλλά σε κάποιες φοβερές εποχές. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος που του είπαν ότι οι δίκαιοι υπάρχουν στη γη. Μη φοβόσαστε, λέει, μη φοβόσαστε. Γρήγορα θα δοθεί η εκδίκηση υπέρ των πασχόντων, πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Λουκάς 18,8. Αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό είναι σίγουρο, ότι ο Θεός θα δικαιώσει εκείνους που πάσχουν. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή όταν θα ξανάρθει ο Χριστός, θα βρει την πίστη πάνω στη γη? Προσέξτε, δεν θα τη βρει. Θα τη βρει μόνο σε λίγους ανθρώπους. Και αυτό η μικρή ομάδα των ανθρώπων, το μικρό πίμνιον, είναι το λίμα που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Λάμδα εψιλον γιώτα περισπομένη δύο μη αλφα. Λίμα. Και θα πει το υπόλοιπο. Ένα μικρό μέρος της ανθρωπότητος θα πιστεύει μόνο στο Θεό. Τόσο πολύ θα έχει φύγει η πίστη. Το βλέπουμε και στην εποχή μας. Αγαπητοί μου, διαρκώς η πίστη υποχωρεί στους ανθρώπους. Η εποχή μας δεν είναι αμαρτωλή, είναι αποστάτης. Και η αποστασία είναι βαρύτερο πράγμα από την αμαρτία. Βεβαίως η αμαρτία φέρει την αποστασία, αλλά η αποστασία είναι το τελευταίο στάδιο απέναντι στο Θεό. Κοιτάξτε τι είπα, η αποστασία, δηλαδή η απιστία, δηλαδή το να αρνούμεθα τον Θεό. Λέγει ο ψαλμοδός 13,2: Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους Υιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή εστίν συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλυναν άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Σαν ένα παράθυρο να ανοίγει στον ουρανό και να σκύβει από εκεί, λέγει ο Θεός, να ειδεί στους Υιούς των ανθρώπων, λέει, στους ανθρώπους. Αν υπάρχει κάποιος που να είναι μυαλωμένος ή ακόμη και να ψάχνει να βρει το Θεό, κανένας, λέγει, δεν υπάρχει, πάντες εξέκλυναν άμα οι χρειώθησαν, όλοι απέκλυναν, όλοι έγιναν αχρίοι. Δεν υπάρχει κανείς, ούτε ένας, ούτε ένα. Φοβερό, αγαπητοί, φοβερό. Και ακόμη μπροστά σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, μια κατάσταση φοβερής αποστασίας στην εποχή μας, βέβαια η ανθρωπότητα, αν θέλετε η χριστιανική ανθρωπότητα, εγνώρισε πολλές διακυμάνσεις και πολλές φοβερές καταστάσεις και πολλές αμαρτωλές, αλλά μια γενικευμένη αποστασία μου φέρεται ότι μόνο στον 20ο αιώνα σημειώνεται αυτό σε μια παγκοσμία κλίμακα. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί ψευδόχριστοι, ψευδομεσίε, που ανακηρύσουν τον εαυτό τους μεσία και λυτρωτή και τρέχουν οι άνθρωποι πίσω από αυτούς. Γι' αυτό οι αιρέσεις καλπάζουν στην εποχή μας, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η αποστασία. Αλλά τότε τι θα πρέπει να γίνει? Αν κανείς είναι όρθιος, τότε δεν έχει παρά να πει μαζί με τον ψαλμοδό 11,2, ψαλμός 11 δηλαδή: σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν αλήθειε από τον ιόν των ανθρώπων. Ακούσατε? Σώσε με Κύριε, γιατί έχει εκλείψει ευσεβής άνθρωπος, γιατί έχουν ολιγωθεί, έχουν εκλείψει οι αλήθειες από τους ανθρώπους. Δόλος, τόκος, ψευτιά, αμαρτία ποικίλη υπάρχει στους ανθρώπους. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος. Πολύ μελαγχολικό, πολύ μελαγχολικό. Εκλέλειπεν όσιος. Έχει λείψει ο ευσεβής. Ναι, γι' αυτό το λόγο και τα παιδιά μας, αγαπητοί μου, δεν βλέπουν καλά παραδείγματα. Γι' αυτό και η γενεά η καινούρια που έρχεται, τι να είδει? Παρασύρεται, επειδή βλέπει ένα κόσμο διεφθαρμένο. Σας είπα και προηγουμένως, θα το πω άλλη μία φορά, γιατί πρέπει αυτό να τονιστεί. Όπως λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, το λίμα θα σωθεί, αυτό το υπόλοιπο θα σωθεί. Γι' αυτό είναι η ανάγκη να στεκόμαστε, είναι ανάγκη να μην επηρεαστούμε από τα ποικίλα ρεύματα και τις ιδεολογίες της εποχής μας. Είναι ανάγκη να κλείσουμε τα αυτιά μας με δύσματα και να κοιτάζουμε μόνο τον Ιησού Χριστό. Μην ξεχνάμε δε ό,τι κι αν συμβαίνει σε αυτό το φλούδι της γης, ό,τι κι αν συμβαίνει, ότι ούτε έχουμε ενωδεμένους από όλοι. Δεν έχουμε εδώ μόνιμη πατρίδα, αλλά την μελλοντική περιμένουμε, και αυτοί προσδοκούμε, και προς αυτήν πρέπει να είναι τα μάτια μας. Αν τα μάτια μας είναι στα χρήματά μας και στα υπάρχοντά μας και εις τους ανθρώπους και εις τη ζωή μας, τότε γρήγορα θα αρνηθούμε τον Χριστόν. Αν τα μάτια μας είναι εις την ουρανία πατρίδα, προς τον Ιησού Χριστό, τότε έχουμε την ελπίδα, όχι τη βεβαιότητα, την ελπίδα να μείνουμε όρθιοι, να μείνουμε μέσα στο λίμα, να μείνουμε μέσα στο μικρό πίμνιο που ο Κύριος υπεσχέθη σε αυτό. Να μη φοβείτε, μη φοβού το μικρό πίμνιο, ότι ευδόκησον ο Πατήρ δούνε ημίν την βασιλεία, γιατί έχει ευδοκίσει ο Πατήρ να δώσει σε εσάς τη βασιλεία, σε σένα το μικρό πίμνιο. Ω αγαπητοί μου, αυτά τα μηνύματα έρχονται να μας δώσουν οι πατέρες της ερήμου. Ας τα κρατήσουμε. Είναι πολύτιμα για κάθε εποχή και για την εποχή μας.